1064, κεφάλαιο Θήτα, προς Εβραίους επιστολή, συνεχίζουμε το μάθημά μας, 11ο εδάφιο. Είναι προς Εβραίους Θήτα 11. Ελθόν δε ο Χριστός αρχιερεύς των μελώντων αγαθών δια της μεγαλυτέρας και τελειωτέρας σκηνής, ουχή χειροποιή του, του τέστην ουχή ταύτης της κατασκευής, ουδέ δι' αίματος τράγων και μόσχων, αλλά δια του ιδίου αυτού αίματος, εισήλθεν άπαξι στα Άγια, αποκτήσα σε αιωνίαν λύτρωση. Διότι εάν το αίμα των ταύρων και τράγων και εισποδός της δαμάλεως δραντίζουσα τους μεμολισμένους αγιάζει προς την καθαρότητα της σαρκός, πόσο μάλλον το αίμα του Χριστού ως τη δια του πνεύματος του αιωνίου προσέφερεν αυτόν άμωμον εις τον Θεόν, θέλει καθαρίσει την συνείδησή σας από νεκρών έργων εις τον ελατρεύεται τον ζώντα Θεό. Και δια τούτο είναι μεσή της Διαθήκης καινής, είναι αδια του θανάτου, ώστε έγινε προς απολύτρωση των επί της πρώτης Διαθήκης παραβάσεων, λάβους είναι και κλειμένη την επαγγελία της αιωνίου κληρονομίας. Διότι όπου είναι Διαθήκη, ανάγκη να υπάρχει θάνατος εκείνος της έκαμε την Διαθήκη. Διότι η Διαθήκη επί τεθνεώτων είναι βεβαία, επειδή ποτέ δεν ισχύει ενός ζει ο διαθέτης. Όθεν ουδέ η πρώτη δεν είναι το εγκαινιασμένη χωρίς αίματος, διότι αφού πάσα εντολή του νόμου ελαλήθη υπό του Μωυσέως προς πάντα των λαών, λαβών το αίμα των μόσχων και των τράγων με ίδωρ και μαλλίων κόκκινων και ίσωπον εράντισε και αυτό το βιβλίον και πάντα των λαών λέγον τούτο είναι το αίμα της Διαθήκης την οποία διέταξε σε εσάς ο Θεός και την σκηνήν δε και πάντα τα σκεύη της υπηρεσίας με το αίμα ομοίως εράντισε και σχεδόν με αίμα καθαρίζονται πάντα κατά τον νόμο και χωρίς χύσεως αίματος δεν γίνεται άφεσης. Ανάγκη λοιπόν νήτο, οι μεν τύποι των επουρανίων να καθαρίζονται δια τούτων, αυτά όμως τα επουράνια με θυσίας ανωτέρας παρά ταύτας. Διότι ο Χριστός δεν εισήλθε ισχυροποίητα τα Άγια αντίτυπα των αληθινών, αλλά εις αυτών των ουρανών δεν εμφανιστεί τώρα ενώπιον του Θεού υπέρ ημών. Ουδέ δεν προσφέρει πολλάκι σε αυτόν, καθώς ο αρχιερεύσης έρχεται στα Άγια κατεν αυτόν με ξένον αίμα, διότι έπρεπε τότε πολλάκις να πάθει από καταβολής κόσμου. Τώρα δε, άπαξ εις το τέλος των αιώνων, εφανερώθη δια να αθετήσει την αμαρτία δια της θυσίας σε αυτού. Και καθώς είναι αποφασισμένον εις τους ανθρώπους άπαξ να αποθάνωση, μετά δε τούτο είναι κρίσης. Ούτω και ο Χριστός άπαξ προσφερθείς δια να σηκώσει τας αμαρτίας πολλών, θέλει φανεί εκ δευτέρου χωρίς αμαρτίας εις τους προσμένοντες αυτών δια σωτηρία. Δόξα τω Θεώ. Είχαμε δει την προηγούμενη φορά τη σκηνή, τη βάλαμε και σε, έτσι, σε φωτογραφίες και σε σχέδια γράμματα πως ήταν φτιαγμένη η σκηνή και είδαμε ότι η σκηνή δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο ίδιος ο Χριστός είναι η σκηνή. Ιδού η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων. Πώς ονομάστηκε αυτός? Εμμανουήλ, που σημαίνει ο Θεός μετά των ανθρώπων. Ο Θεός ανάμεσά μας. Η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων. Η σκηνή βέβαια θα λέγαμε συμβολίζει και την Εκκλησία, να εδώ είναι η σκηνή του Θεού και γύρω γύρω τα έθνη, έτσι, και όλος ο λαός. Και πράγματι αδερφοί αγαπητοί, ο Κύριος είναι η σκηνή και είχαμε πει πως φανερώνεται η σκηνή. Είπαμε ότι η αυλή είναι που ήρθε ο Χριστός, στην αυλή του, στη γη είναι η αυλή του κατά κάποιο τρόπο. Μόλις ήρθε τι έγινε? Πήρε τα δύο βαπτίσματα, έτσι, βάπτισμα, τρία βαπτίσματα, θα τα δούμε και τα τρία. Πήρε, θυσιάστηκε και μετά βλέπουμε το βάπτισμα στο νερό, όπως είπαμε είναι ο λουτήρας, και το βάπτισμα στο αίμα είναι το θυσίριο του ολοκαυτώματος που είναι στην αυλή. Μετά μπήκε στα Άγια, είχαμε πει, εκεί μπήκε ως ιερέας στα Άγια, που είναι ο άρτος και ο ίδιος μας έδωσε το σώμα του και το αίμα του, είναι το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος με την εφτάφωτη λιχνία. Είναι το θυσιαστήριο του θυμιάματος που προσέφερε δοξολογία στο Θεό. Μπήκε μετά ως αρχιερέας και πραγματικά βρέθηκε στην παρουσία του Θεού ως αρχιερέας και μεσητεύει υπέρ ημών, υπέρ του λαού. Όλο αυτό, αδερφοί αγαπητοί, είναι η σκηνή, η οποία ήταν ένα φορητό, πολυτελές, πανάκριβο κατασκεύασμα, το οποίο περιέφεραν οι Καθήτες. Ήταν από τη φυλή του Λεβί, από τη γενιά του Καθ, που ήταν επιφορτισμένοι με το έργο της σκηνής του μαρτυρίου. Άλλους τους πασάλους έκαναν το λεγόμενο emblazement και march order. Όταν ήταν να κινηθεί ο λαός, το άπλωναν και το μάζευαν με κρυβείς διαταγές όπως είχε διατάξει ο Μωυσής, για να και το έστειναν πάλι όπως ο Κύριος το είχε. Ήταν λοιπόν ένα φορητό κατασκεύασμα. Αργότερα αντικαταστάθηκε η σκηνή από το ναό, το οποίο είχε μια μονιμότερη, αστός όμως πάλι προσωρινή παρουσία του Θεού, έτσι, γιατί ο ναός φτιάχτηκε, αλλά και εκείνος τρεις φορές είπαμε φτιάχτηκε ο ναός. Μία ήταν ο ναός του Σολομώντα, αργότερα ο Ζωροβάβελ με τον Ιησού, τον ιό του Ιωσεδέκ, εκεί με τον Ζαχαρία, τον Αγκαίο και τα λοιπά, το έφτιαξαν το ναό του Ζωροβάβελ. Πάει και αυτός ο ναός από τους καταστράφηκε. Μετά ξανέφτιαξε ο Ηρώδης ένα ναό, δεν θυμάμαι, περίπου το 30 π.Χ. 50, δεν θυμάμαι ακριβώς τη χρονολογία. Είναι ο ναός εκείνος στον οποίο ήρθε ο Χριστός μέσα και τον καθάρισε ο ίδιος ο Χριστός, και πάει και αυτός ο ναός και λέει στο ΚΑΠΑ της Αποκάλυψης: ιδού η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων. Πλέον ούτε ναός ούτε σκηνή, ο Χριστός είναι μετά των ανθρώπων η σκηνή του μαρτυρίου. Και λέει, γι' αυτό το είπε κιόλας, χαλάσατε τον ναόν τούτον, είπε, και εννοούσε το σώμα του. Αυτός είναι ο ναός. Παλιότερα ήταν η σκηνή, αντικαταστάθηκε από το ναό, και πάμε τώρα στο ΚΑΠΑ της Αποκάλυψης, το οποίο δεν υπάρχει ούτε σκηνή ούτε ναός. Άμα το θυμάστε, το δούμε λίγο στην Αποκάλυψη, το οποίο λέει ΚΑΠΑ, ναι, και ιδού κάμνω νέα τα πάντα, λέει, μάλλον συγγνώμη, ήκουσα φωνή, ΚΑ3 είναι, και ήκουσα φωνή μεγάλη εκ του ουρανού λέγουσα, ιδού η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων, και θέλει σκηνώσει μετά αυτόν, και θέλω συνείστε λαοί αυτού, και αυτός θελείστε μετά αυτόν Θεός. Θυμάστε πως είχαμε δείξει τη σκηνή να είναι στη μέση και γύρω γύρω οι φυλές του Ισραήλ να είναι κατασκηνωμένες. Και ιδού η σκηνή του Θεού λοιπόν μετά των ανθρώπων, και αυτός θα σκηνώσει. Και πάμε τώρα όμως, όταν περνάμε στην αιωνιότητα, αδερφοί αγαπητοί, λέει στο 22 εδάφιο του ΚΑΠΑ κεφαλαίου, και ναών δεν είδωνε ναυτή, ούτε σκηνή ούτε ναός υπήρχε στον παράδεισο και υπάρχει στη βασιλεία των ουρανών. Ναός δεν υπάρχει, και ναών δεν είδωνε ναυτή, διότι ναός αυτής είναι ο Κύριος ο Θεός, ο Παντοκράτορ και το Αρνίο. Αυτός είναι ο ναός, ο Κύριος ο Θεός, ο Παντοκράτορ και το Αρνίο. Και σε έναν προφήτη λέει, η εκδίκηση του Κυρίου είναι εκδίκηση του ναού αυτού. Δηλαδή ο ίδιος ο Χριστός είναι ο ναός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και όπως είπαμε, μέσα στη σκηνή και μέσα στο ναό, αυτή τη στιγμή όταν καθιερώνουν και εγγενιάζουν ναούς, πρέπει οπωσδήποτε στην Αγία Τράπεζα να έχει μια νεκροκεφαλή, ένα κόκαλο, ένα κομμένο δάχτυλο από κάποιον Άγιο. Τώρα κόψανε, λέει, ένα κομμάτι του Αγίου Νικολάου, τεμαχίζουν τους Αγίους και τους κάνουν βόλτα. Κόψανε ένα κομμάτι του Αγίου Νικολάου και το πήγανε στο Grand Zero στη Νέα Υόρκη, στο σημείο 0, που φτιάξανε το ναό του Αγίου Νικολάου, που καταπλακώθηκε από τους δίδυμους πύργους, και τον φτιάξανε, και για να το καθιερώσουν το ναό πρέπει οπωσδήποτε να έχει μέσα κάποια κόκαλα, ποστά Αγίων, νεκροκεφαλές, τέτοιο Αγίων, κάρες, πώς τα λένε, και τέτοια πράγματα. Και παρουσία Θεού όχι όμως. Ενώ εδώ στο ναό έπρεπε να είναι η παρουσία του Θεού μέσα. Και είχαμε πει, τα πάντα είναι ο Χριστός. Είχαμε πει, η πόρτα της σκηνής ποιος είναι? Εγώ είμαι η θύρα των προβάτων, ο Χριστός. Δεν είχαμε πει. Ποιος είναι το θυσιαστήριο, ποιος θυσιάστηκε? Ο Χριστός. Ποιος βαπτίστηκε για μας? Ο Χριστός. Ποιος απέδωσε τη δικαιοσύνη? Ο Χριστός. Ποιος βαπτίζει με πνευμάγιο? Ο Χριστός. Ποιος μας δίνει το σώμα του? Ο Χριστός. Και η αυλή ο Χριστός. Και τα Άγια ο Χριστός. Πάμε και στα Άγια των Αγίων. Μέσα στην κυβωτό της Διαθήκης τι υπήρχε? Το μάνα. Ποιος είναι το μάνα? Εγώ είμαι το μάνα που κατέβηκα από τον ουρανό. Να, ποιος είναι το μάνα? Ο Χριστός. Ποια είναι η ράβδος, η βλαστήσασα του Αρών? Ο Χριστός είναι. Και ράβδος θέλει εξέλθει εκ του κορμού του Ιεσέ. Η ράβδος. Ευχαριστούμε. Να και οι πλάκες της Διαθήκης που ράχνουν πάνω τις εντολές. Ποιες είναι οι εντολές? Ο Χριστός. Ο Χριστός είναι λοιπόν στο ναό μέσα. Όχι ως τα Αγίων ή ό,τι και να είναι, τεμαχίζουν τους Αγίους και τους περιφέρουν, αδερφοί αγαπητοί, και πρέπει να τους βάλουν μέσα στην Αγία Τράπεζα, αλλιώς εκκλησία δεν υπάρχει. Ναι, να πάρουν, δεν ξέρω, ένα δάχτυλο κόψανε, αυτοί κόψανε, Τι πήγανε δεν ξέρω, του Αγίου. Ας πούμε, το διάβασα στις ειδήσεις αυτό, δεν το είδα. Πήγανε ένα κομμάτι του Αγίου Νικολάου εκεί. Δεν χρειάζονται αυτά. Ναός δεν υπήρχε. Στον ουρανό δεν υπάρχει. Είναι ο Παντοκράτορ και το Αρνίο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Χριστός είναι λοιπόν τα πάντα για μας. Και η στάμνα με το μάνα, και η ράβδοση βλαστήσασα, και οι πλάκες της Διαθήκης, και το θυσιαστήριο του Ολοκαυτώματος, και το θυσιαστήριο του Θυμιάματος, και το λουτρό του Ύδατος. Όλα για μας είναι ο Χριστός. Τα πάντα φανερώνεται, και η πόρτα της θύρας που μπαίνει μέσα από την αυλή που είχαμε πει είναι κεκλωσμένη με πορφυρό, κόκκινο, λευκό και κιανό, και το καταπέτασμα το εσωτερικό που σκίστηκε και άνοιξε ειδός προς τα Άγια των Αγίων. Ποιο είναι το καταπέτασμα? Το σώμα του Χριστού που σκίστηκε πάνω στο σταυρό, που σταυρώθηκε πάνω. Όλα είναι ο Χριστός, τα πάντα. Τα πάντα για μας είναι ο Χριστός. Εγώ και πατέρας και μητέρα και αδελφός και αδελφή και παιδί. Εγώ, ό,τι σου λείπει, εγώ είμαι. Τι άλλο θέλεις? Τι άλλο θέλεις? Ευχαριστούμε τον Θεό. Τα πάντα λοιπόν είναι ο Χριστός και ο ναός και όλα. Όλα είναι ο Χριστός, αδελφοί αγαπητοί. Και είχαμε πει την ρίση ενός κάποιου, «Συ είσαι και ο προσφέρον και ο προσφερόμενος και ο προσδεχόμενος». Πώς γίνεται αυτό? Είναι ένα μυστήριο φυσικά. Τα πάντα είναι ο Χριστός. Ελθόν λοιπόν ο Χριστός αρχιερεύς των μελώντων αγαθών δια της μεγαλυτέρας και τελειωτέρας σκηνής ουχή χειροποιεί του τάφτης κατασκευής ουδέ με αίμα τράγων και τάβρων και μόσχων αλλά δια του ιδίου αίματος εισήλθε άπαξη στα Άγια αποκτήσα σε αιωνία λύτρωση. Είναι λοιπόν εδώ, αδερφοί αγαπητοί, το αίμα. Το αίμα, άμα θα θυμάστε στο στην έξοδο, λέει δεν θα φάτε ζώο με το αίμα αυτού, διότι το αίμα είναι η ζωή. Το αίμα μας δίνει τη ζωή. Και μεγάλη αποκάλυψη. Τότε δεν υπήρχαν οι μικροβιολόγοι, ούτε υπήρχε να ξέρει κανένας τι δουλειά κάνει το αίμα, όπως ξέρουν σήμερα και όλοι αυτοί μετά που ασχολούνται, ας πούμε, με την υγεία. Δεν ξέραν τίποτα, αλλά ο Θεός τους τα είχε φανερώσει. Το αίμα έχει τη ζωή. Γι' αυτό και βλέπουμε το αίμα από την αρχή καθάριζε τα πάντα. Αμάρτησαν οι πρωτόπλαστοι, κατευθείαν αίμα. Κατευθείαν. Έσφαξε ο Κύριος τον Παράδεισο, πρόβατα, τα ενέδισε και ενέδισε τους πρωτοπλάστους. Κατευθείαν χύθηκε αίμα. Και από εκεί και πέρα συνεχώς όλες οι διαθήκες σφραγίζονται με το αίμα. Εδώ πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν λέει ο Λόγος του Θεού Διαθήκη δεν εννοείται με τη νομική έννοια αλλά με τη θεολογική έννοια. Έτσι η Διαθήκη με τη νομική έννοια είναι απλά που αφήνω την κληρονομιά μου. Η Διαθήκη με τη θεολογική έννοια είναι συν κάτι άλλο. Είναι η συμφωνία που κάνει ο Θεός με τους ανθρώπους. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ξεκινάνε οι Διαθήκες με τον Νόε. Έξαξε ο Νόε, έκανε μια διαθήκη, ας πούμε. Και τι διαθήκη έκανε? Δεν θα ξανακαταστρέψω τη γη με νερό. Έκανε ο Αβραάμ διαθήκη. Έκανε ο Μωυσής διαθήκη. Έκαναν διάφοροι μέσα στην Αγία Γραφή, ο Ιακώβ διαθήκη. Ποια ήταν η διαθήκη? Ο Ιακώβ έριξε λάδι, ο Ιακώβ, πάνω στην πέτρα και είπε «Εάν με επιστρέψεις πάλι σε αυτό τον τόπο, στη Βεθήλ», άμα θυμάστε, ευχαριστούμε τον Θεό. Και είχε πάρα πολλές διαθήκες. Βεβαίως η διαθήκη στην παλιά είναι η παλιά διαθήκη, ο νόμος του Μωυσή, αλλά κάνανε και ο Αβραάμ διαθήκες και πολλοί άλλοι με την έννοια της συμφωνίας. Έτσι, δεν αντιλαμβάνομαι, και είναι και η κληρονομιά. Είμαστε κληρονόμοι Θεού, συγκληρονόμοι Χριστού και κληρονομούμε και τη Βασιλεία τον ουρανό. Αλλά δεν είναι απόλυτη νομική έννοια της Διαθήκης, έχει και θεολογική υπόσταση. Και κάθε Διαθήκη λοιπόν σφραγιζότανε με αίμα. Σφάξε Αβραάμ τα σφαχτά, βάλτε το ένα από εδώ και το. Αρχίζει ο Αβραάμ να κάνει τη θυσία. Εγώ, του λέει τότε ο Κύριος, ευλογών, θέλω σε ευλογήσει και πληθύνω, θέλω σε πληθύνει, θα κάνω τους απογόνους ως τα άστρα του ουρανού και τα λοιπά και τα λοιπά. Του δίνει την διαθήκη του. Πάντα οι διαθήκες σφραγιζότανε με αίμα. Το αίμα καθαρίζει τα πάντα αδερφοί αγαπητοί, και μάλιστα ο Χριστός δεν προσέφερε ξένο αίμα, πήγαιναν οι ιερείς και τι κάνανε, προσφέρανε ξένο αίμα. Θυμάστε στο Λεβιτικό, στο Ιώτα Σίγμα, στην 113 σελίδα λέει: «Και ελάλησε ο Κύριος προς τον Μωυσήν μετά τον θάνατο των δύο υιών του Αρών, ότι έκαμε προσφορά ενώπιν του Κυρίου και απέθανον. Και είπε ο Κύριος προς τον Μωυσήν, λάλησον προς τον Αρών, τον αδελφό σου, να μην εισέρχεται πάσαν ώραν στο αγιαστήριον το ένδοθεν του καταπετάσματος». Μην παίρνει βγαίνει όλη την ώρα μέσα στο αγιαστήριο, και που είναι κυβωτός της Διαθήκης, για να μην αποθάνει. Θυμάστε που είχαμε πει την προηγούμενη φορά ότι υπήρχε ο κίνδυνος, και του λέει πρόσεχε να μην μπαίνει όλη την ώρα, και μάλιστα και χωρίς αίματος, πάντα θα, διότι θα εμφανίζομαι εν εφέλη ενώπιον του ηλαστηρίου που θα εισέρχεται ο Αρών μεταμόσου εκβοών διαπροσφοράν περί αμαρτίας και κρυού δια ολοκαύτωμα. Και αρχίζει εδώ να λέει διάφορα, θα φέρει το μόσχο της αμαρτίας, θα φέρει τον τράγο τον απολυταίο, τον αποδιοπομπαίο, τον τράγο που θα σφάξουν και θα θυσιάσουν, τον αποδιοπομπαίο φορτώναν τις αμαρτίες του λόγου και τον διώχνανε να φύγει στην έρημο μακριά, τον άλλον τον σφάζανε για να πάρουν το αίμα, και τον μόσχο περί αμαρτίας και τον τράγο της περί αμαρτίας προσφοράς. Συνεχίζει όλο το 16ο κεφάλαιο και λέει θα είναι, θα μπαίνει μέσα στα Άγια, όχι όλη την ώρα σούρτα φέρτα, πολύ προσεκτικά στην παρουσία του Θεού. Θα προσέχετε πάρα πολύ, γιατί είναι Άγιος. Εσύ μπορεί να πας με επιπολαιότητα, μπορεί να πας με ελαφρότητα, μην πας με τρόπο που δεν πρέπει, μην κάνεις πράγματα που δεν πρέπει. Άρχισε ο Δαβίδ να κάνει πράγματα που δεν έπρεπε, ενθουσιάστηκε μόλις άκουσε ότι ο Κύριος ευλόγησε τον οίκο του Ευηδεδόμ, επειδή ήταν εκεί ο κυβωτός, λέει τι, εγώ θα την πάρω τον κυβωτό, θα την αφήσω στον Ευηδεδόμ, όταν γύρναγε από τους Φιλιστέους ο κυβωτός, την παίρνει, αλλά καθοδόν, ωραία μια χαρά, κάτι σύσανε οι βόες, λέει, την άμαξα και κουνήθηκε ο κυβωτός, και κάνει ο Ουζά έτσι να την πιάσει, να μην πέσει, νεκρός ο Ουζά. Γιατί, συμβουλεύεται τους χιλιάρχους, αυτός και τους ιερείς και τους αυτούς, και λέει τι συμβαίνει, λέει δεν κάναμε τη μεταφορά της κυβωτού κατά το διατεταγμένο, δεν κάναμε σύμφωνα με το λόγο του Θεού, γι' αυτό και πάθαμε αυτό το χαλασμό. Δηλαδή κινδυνεύει ο άνθρωπος όταν δεν κάνει ακριβώς όπως λέει λόγος του Θεού, στην παρουσία του Θεού δεν είναι να παίζει κανένας. Πήρανε τα παιδιά του Αρών, τι κάνανε, γιατί το διαβάσαμε εδώ, πήρανε ξένο πυρ και το βάλανε στο θυσιαστήριο και πέσανε νεκρά. Θυμάστε που του είπε και του Αρών, μην τυχόν και κλάψεις για τα παιδιά σου, θα με προσβάλλεις πάρα πολύ και θα την πατήσεις. Θα εκδικηθώ και σένα. Και ο Αρών δεν τόλμησε ούτε δάκρυ να βγάλει για τα δυο του παιδιά που τα πάταξε ο Κύριος την ίδια μέρα. Γιατί πάει να πει, του λέει, τα παιδιά σου τιμάς περισσότερο από μένα. Ηλί, θυμάστε τι έκανε ο Ηλί. Λέει, αγαπάς τους υιούς σου υπέρ εμέ και δίνεις το καλύτερο στους υιούς σου. Και έπεσαν την αυτή ημέρα αμφότεροι Οφνί και Φινέες και απέθανον, και ο Ηλί έπεσε και έσπασε τον δράχυλό του και απέθανε και ο Ηλί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Βλέπετε, στην παρουσία του Θεού λοιπόν δεν κάνουμε επιπολαιότητες. Πάει και ο Οφνί και ο Φινέες, πάει και ο Ηλί, πάει και ο Κορέ και ο Δαθάν και ο Αβυρών, πάει και ο... τα παιδιά του και τα παιδιά του Αρών, έτσι, και έγινε μεγάλη ζημιά στην παρουσία του Θεού, όχι όλη την ώρα σου τα φέρτα με επιπολαιότητα, αλλά ερχόμαστε ενώπιόν σου με σέβας και ευλάβεια, διότι ο Θεός, εδώ Εβραίους είναι να το βρούμε, ότι ο Θεός ημών είναι πυρ καταναλύσκων. Μα ήταν στην Παλαιά Διαθήκη, πάντα είναι, δεν αλλάζει ποτέ. Άλλαξε όμως η οικονομία. Και τώρα απορροφά όλη την οργή του Θεού ο Χριστός. Πλην όμως, αν δεν και εμείς δείξουμε τη δέουσα προσοχή, κινδυνεύουμε οπωσδήποτε. Γι' αυτό είναι γεγραμμένο λέγοντας ότι δια τούτο υπάρχουσι μεταξύ σας πολλοί ασθενείς και άρρωστοι και αποθνίσκουσιν ικανοί. Βλέπετε, γιατί αποθνίσκουσιν ικανοί? Διότι με επιπολαιότητα μετέχουν στη θυσία. Έχουμε θυσιαστήριο που δεν μπορούν να φάνε τα έθνη, γι' αυτό λέμε και δεν μπορεί να κοινωνήσει κάποιος που δεν έχει αναγεννηθεί, κάποιος που δεν έχει βαπτιστεί στο νερό, δεν μπορεί να κοινωνήσει. Έχουμε θυσιαστήριο που δεν μπορούν να φάνε τα έθνη. Όποιος όμως προσεγγίζει το θυσιαστήριο αυτό με επιπολαιότητα, χωρίς να έχει πληθεί με το αίμα του Χριστού, χωρίς να έχει τακτοποιήσει την αμαρτία του, χωρίς να έχει τακτοποιηθεί στη ζωή του, κινδυνεύει. Δια τούτο υπάρχουσι πολλοί ασθενείς και άρρωστοι και αποθνίσκους ικανοί. Διότι αν θέλουμε να κρίνεστε, δεν θα κατακριθούμε με τον κόσμο, να κρυνθούμε από τον Θεό. Έτσι, άρα λοιπόν, προσέχουμε στην παρουσία του Θεού. Σίγουρα είναι και περίοδος της χάριτος. Δεν μπορούμε όμως να παραβλέψουμε ότι πάντα τον Κύριο τον προσεγγίζουμε, τον πλησιάζουμε με σέβας και ευλάβεια και μετά φόβου και τρόμου εργαζόμαστε τη σωτηρία μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν προσέχουμε να μην έχουμε επιπολαιότητα. Προσέξτε, ο Θεός συγχωρεί όλες τις αμαρτίες του ανθρώπου. Όλες τις αμαρτίες. Όσο τι αμαρτία και να έχω κάνει. Άμα πω, Κύριε, συγχώρεσέ με, γιατί είμαι ένας αμαρτωλός, θα μου τη συγχωρέσει. Δεν είπαμε αυτό. Δεν λέμε αυτό. Εννοούμε το φρόνημα που έχω μέσα στην καρδιά μου, πώς προσεγγίζω τον Θεό και μήπως θεωρώ το αίμα της Διαθήκης κοινό. Δεν είναι. Αυτό εννοούμε. Όχι ότι άμα αμαρτήσω, άμα ήταν ο Θεός να σκοτώνει τους αμαρτωλούς, μοναχός θα είχε μείνει. Έτσι δεν είναι. Δεν θα υπήρχε άνθρωπος πάνω στη γη. Μην το πάρουμε απ' την άλλη ότι αν αμαρτήσω ο Θεός. Όχι. Και αν πέσεις και αν αμαρτήσεις, υπάρχει μετάνοια, υπάρχει επιστροφή, υπάρχει συγχώρεση. Όμως προσοχή να μην δείχνω ασέβεια μπροστά στον Κύριο. Να μην δείχνω επιπολαιότητα, να μην δείχνω προπαίτεια, να μην υψώνω τράχυλο, να μην έχω υψωμένη καρδιά, να μην έχω υπερηφάνεια. Γιατί ο αμαρτάνων με χείρα υπερήφανο, αυτός λέει θα την πληρώνει και θα θανατώνεται. Όχι απλά κάποιος που αμάρτησε. Λοιπόν, επειδή τα κηρύγματα αφήνουν πολλά κενά, πάντα, διότι δεν μπορεί κάποιος να καλύψει όλες τις πλευρές και συμβαίνει αυτό, να θα παρακολουθούμε και να προσέχουμε, γιατί καμιά φορά μένει ένα κενό και μπορεί ο πονηρός εκεί να έρθει να πειράξει κάποιον και να πάθει κάποιος ζημιά. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, με το αίμα. Εδώ λέει λοιπόν, λέει και στο Ιώτα Ζήτα, άμα πάμε, λέει στο 10 εδάφιο, στην 115 σελίδα, και ως της άνθρωπος εκ του οίκου Ισραήλ ή εκ των ξένων των παρεκούντων μεταξύ σας φάγει οποιοδήποτε αίμα, θέλω στήσει το πρόσωπό μου εναντίον εκείνης της ψυχής που τρώει το αίμα. Και θέλω εξολοθρέσει αυτήν εκ μέσω του λαού αυτής, διότι η ζωή της αρχός είναι εν το αίματι. Το αίμα δίνει τη ζωή. Και το αίμα του Χριστού μας έδωσε τη ζωή. Και εγώ έδωκα αυτό εις εσάς, το αίμα, για να κάνετε εξηλαίωση υπέρ των ψυχών σας. Ιωάννης, το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας, ενώ αυτό καθάριζε τα σώματα. Επί του θυσιαστήριου, διότι το αίμα τούτο κάμει εξυλασμό υπέρ της ψυχής. Βλέπετε, το αίμα κάνει εξυλασμό υπέρ της ψυχής. Με το αίμα του Χριστού πλένονται όλα, αδερφοί. Το αίμα των μόσχων, των τάβρων, των τράγων και σποδός της δαμάλεως και της ξανθής δαμάλεως που είχαν την ξανθή κόκκινη, την ονομάζει η γραφή, την ξανθή δάμαλη που λένε ότι ετοιμάζουν οι Ισραηλίτες αυτή τη ράτσα για να θυσιάσουν τώρα που έχουν το ναό έτοιμο να τον στήσουν, λένε σε προκάτ ο ναός έτοιμος να στηθεί, και έχουν μάλιστα και την ξανθή, την ράτσα αυτή της ξανθής δάμαλης, της κόκκινης δαμάλεως, που το ετοιμάζουν να τη θυσιάσουν. Λοιπόν, όμως αυτές οι θυσίες ήταν δείγμα, ήταν προτύπωση, δεν ήταν ουσιαστικές θυσίες. Το αίμα αυτό δεν καθάριζε πραγματικά. Όμως, ωστόσο, τους έσωζε προσωρινά, αδερφοί αγαπητοί. Και του Αρών του λέει, όλη την ώρα όχι σούρτα φέρτα μέσα στο αγιαστήριο. Άπαξ του ενιαυτού. Μια φορά το χρόνο. Μια φορά το χρόνο, ναι. Εμείς τώρα κάθε πότε μπαίνουμε? Μια φορά το λεπτό. Μπαίνουμε συνέχεια. Με το που θα γονατίσουμε, με το που θα πληρωθούμε με πνευμάγιο, με το που θα προσευχηθούμε, ανοίγουνε. Σχίστηκε το καταπέτασμα. Περνάμε τώρα. Και πάλι θέλει πολύ προσοχή όμως, όπως λέμε, να μην πλησιάζουμε το Θεό με επιπολαιότητα. Έτσι, και χωρίς να έχουμε πληθεί με το αίμα. Θυμάμαι, αδερφή του, πω τώρα, το λέω καμιά φορά, όταν μου παρέδωσε ο Κύριος την Αγία Γραφή στα χέρια, ήταν χρυσή, ήταν ωραία και ήταν μεγάλη, και πήγα να την πάρω. Τώρα κρατάω εδώ να μην μου χάσω τη σελίδα. Με το που πάνω την πάρω, την τραβάει πίσω. Λέει, δική σου είναι, όμως πρόσεχε, πριν την αγγίξεις θα περνάς από το σταυρό μου να πλένεσαι με το αίμα. Και μετά μου την έδωσε. Αυτή ήταν η εντολή. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πριν την αγγίξεις, πριν αγγίξεις το λόγο μου, μου την πήρε πίσω λίγο, θα περνάς από το σταυρό να πλένεσαι με το αίμα μου. Αυτό είναι, αδερφοί, με το αίμα καθαρίζονται τα πάντα. Θα πλενόμαστε με το αίμα και θα πλησιάζουμε στο Θεό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Με το αίμα του Ιησού Χριστού θα πλησιάζουμε και θα προσεγγίζουμε το Θείο. Δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος να πλησιάσουμε και να γίνουμε αποδεκτοί από το Θεό ή να μην κινδυνέψουμε. Μόνο με το αίμα γίνεται αυτό, αδερφοί. Το λέει εδώ πάρα πολύ καθαρά, διότι το αίμα τούτο κάμει εξυλασμό υπέρ της ψυχής. Μια φορά λοιπόν το χρόνο, και τούτο θα είναι σε σαν νόμιμο αιώνιο, τον 7ο μήνα, τη 10η του μηνός, για τα σίγμα Λεβιτικού, θα ταπεινώσετε τις ψυχές σας και δεν θα κάνετε κανένα έργο, ούτε ο αυτόχθον, ούτε ο ξένος, ούτε ο παρικόν μεταξύ σας, διότι εν τη ημέρα ταύτη ο ιερεύς τελικά με ξυλαίωση δια σας, για να σας καθαρίσει, ώστε να είστε καθαροί από πασών των αμαρτιών ημών ενώπιν του Κυρίου. Σάββατον αναπαύσεως θέλει είστε σε εσάς και θέλετε ταπεινώσετε ψυχά σας κατά νόμιμων αιώνιων, με νηστεία εννοεί, και καθαρισμούς, και θέλει κάμει την εξηλαίωση ο ιερεύς ο Χριστής και καθιερωθείς, δια να ιερατεύει αντί του πατρός αυτού, και θέλει ενδυθεί τη λινή στολή, τη στολή την Αγία, και θέλει κάμει εξηλαίωση υπέρ του Αγίου Αγιαστηρίου, και θέλει κάμε εξηλαίωση υπέρ της σκηνής του μαρτυρίου, υπέρ του θυσιαστηρίου, και θέλει κάμε εξηλαίωση υπέρ των ιερέων και υπέρ παντός του λαού της συναγωγής. Όλα ιάζονται. Τα πάντα, ό,τι διαβάσαμε τώρα, η στολή ηλινή, ο ιερέας, οι ιερείς, ο λαός, τα σκεύη, όλα πρέπει να ιαστούν με το αίμα και υπέρ παντός του λαού. Και τούτο θέλει εις εσάς νόμιμων αιώνιων, να κάνετε εξηλαίωση υπέρ των νεών Ισραήλ περί πασών των αμαρτιών αυτών άπαξ του ενιαυτού. Δηλαδή μια φορά το χρόνο. Αυτό γινόταν, όπως είπαμε, την γιορτή του εξυλασμού. Και έγινε καθώς προσέταξε ο Κύριος. Άπαξ του ενιαυτού. Και τι διαβάζουμε τώρα εδώ. Τώρα δε άπαξ ο Χριστός προσφερθείς. Εκεί ήταν μια φορά το χρόνο γιατί έπρεπε να γίνεται. Τώρα δεν χρειάζεται να γίνεται. Άπαξ, πραγματικό άπαξ. Μια φορά δηλαδή ο Χριστός πέθανε για μας. Και έτσι λοιπόν με το αίμα καθαριζότανε, λέει, το σώμα κατά κάποιο τρόπο, επιφαγιακή, ένας καθαρισμός προσωρινός, όμως το αίμα του Χριστού καθαρίζει τη συνείδησή σας από νεκρών έργων εις τον ελατρεύετε ζώντα και αληθινό Θεό. Σου καθαρίζει όλες τις αμαρτίες, όλα τα νεκρά έργα, αφαιρεί όλα τα νεκρά σημεία σου ο Κύριος. Σε θεραπεύει, σε καθαρίζει, σε σώζει, σε ελευθερώνει, σε αγιάζει το αίμα του Χριστού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είναι πολύ μεγάλο μυστικό αυτό που μας δίνει ο Λόγος του Θεού, αδερφοί αγαπητοί. Αυτά, λέει, αγιάζανε προς την καθαρότητα της σαρκός η Παλαιά Διαθήκη. Τώρα όμως καθαρίζει τις συνειδήσεις μας. Και ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, τι είναι η συνείδηση. Η συνείδηση είναι η συνειδητοποίηση της ύπαρξής σου, δηλαδή αυτό που καταγράφεται μέσα σου ότι υπάρχεις και είναι ένα θεϊκό εργαλείο μέσα στον άνθρωπο. Ουσιαστικά η συνείδηση είναι η φωνή του Θεού μέσα σε κάθε άνθρωπο σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό και λέει είναι το φως το οποίο φωτίζει πάντα άνθρωπο ερχόμενον στον κόσμο. Πάντα. Και είναι η φωνή της συνείδησης λοιπόν, η οποία καταγράφει, είναι το καταγραφικό του Θεού που καταγράφει μέσα στον κάθε άνθρωπο τη ζωή του ολόκληρη και του μιλάει και τον ελέγχει και του λέει τι είναι σωστό και τι δεν είναι σωστό, και γι' αυτό λέμε έχει τύψεις ο άλλος συνειδήσεως, έχει έλεγχο συνειδήσεως. Έχουμε κάνει κάποια μαθήματα παλιότερα περί της συνειδήσεως, πιάσατε εσύ μας τα σαλόπεκας, τα μικρά σαλόπεκας που αφανίζουν τους αμπέλους και έχουμε κάνει τη φωνή της συνείδησης πως φώναζε κάποιος και έλεγε «Ου, δεν σε είναι συγκεχωρημένο βασιλιά να έχεις τη γυναίκα του αδερφού σου» και εξήλενχε τον Ηρώδη το βασιλιά αυτή η φωνή, την έπιασε αυτή τη συνείδηση τη φωνή ο Ηρώδης, την έβαλε στη φυλακή, κλείνουμε τη φωνή του Θεού μέσα μας, κάνουμε ότι δεν την ακούμε, την έβαλε στη φυλακή, επειδή και από τη φυλακή μέσα φώναζε «Πάρτε του το κεφάλι η Ηρωδιάδα εκεί πέρα με την κόρη της», η Ηρωδιάδα που, ναι, που χόρεψε εκεί. Και αδερφοί αγαπητοί, προσπαθούν οι άνθρωποι να καλύψουν αυτή τη φωνή της συνείδησης, τη φωνή του Θεού μέσα τους. Όμως έρχεται η λεγόμενη ώρα της αλεκτοροφωνίας, που αυτή η φωνή ακούγεται. Ήταν έξω ο Πέτρος και τρεις φορές «Κικυρίκου, Κικυρίκου», και αρχίζει να κλαίει πικρός. Τι ήταν αυτός ο κόκορας που λάλησε και άρχισε να κλαίει ο Πέτρος? Τον εξέλεγχε η συνείδησή του, τον έλεγξε η συνείδησή του. Αυτή είναι η φωνή, αυτός είναι ο πετεινός. Και ξέρετε αδερφοί αγαπητοί, αυτή είναι η φωνή που λαλεί μέσα μας σε όλους τους ανθρώπους. Και αυτό κάθε Ηρώδης τι λέει? Θέλει να σφάξει αυτή τη φωνή, αυτό τον κόκορα που κελάιδησε, που λάλησε και ξύπνησε η φωνή της συνείδησης στον Πέτρο. Γι' αυτό και τον είπε τον Ηρώδη ο Κύριος αλόπεκα, γιατί οι αλεπούδες τρώνε τα κοκόρια. Έτσι. Και τον έφαγε τον κόκορα, θα λέγαμε, τη φωνή αυτή, τον Ιωάννη που φώναζε. Αλλά ένας άλλος φώναξε και γλίτωσε ο Πέτρος. Όταν φωνάξει αυτή η φωνή, μην το σφάξεις, μην βάλεις καμιά λεπού και τον φάει, άστινε να σου μιλάει, γιατί ο Θεός σε διορθώνει μέσα από τη συνείδηση. Τις συνειδήσεις μας λοιπόν από νεκρά έργα τις καθαρίζει το αίμα του Χριστού. Μόνο το αίμα του Χριστού, αδερφοί αγαπητοί. Και γι' αυτό είναι μεσή της Διαθήκης καινής. Είναι αδια του θανάτου, της έγινε προς απολύτρωση των επί της πρώτης Διαθήκης παραβάσεων, λάβος είναι και κλειμένη την επαγγελία της αιωνίου κληρονομίας. Έτσι, τώρα παίρνουμε την επαγγελία της αιώνιας κληρονομίας. Διότι όπου είναι Διαθήκη, ανάγει να υπάρχει θάνατος εκείνου που έκαμε τη Διαθήκη. Έτσι, τη Διαθήκη υπάρχει θάνατος, την έκανε ο Χριστός, πέθανε ο Χριστός, έτσι. Και ο Θεός βέβαια, ο Πατέρας είναι ο Διαθέτης και ο Χριστός. Και εφόσον πέθανε, ισχύει η Διαθήκη, η Καινή Διαθήκη. Και επειδή ποτέ δεν ισχύει ενώ ζει ο Διαθέτης. Είναι η νομική πλευρά εδώ, ξέρουμε ότι η Διαθήκη ανοίγεται όταν πεθάνει. Και όπως έχουμε πει, αδερφοί αγαπητοί, στον κόσμο μπορεί να βρεις και 5 και 6 και 7 διαθήκες. Εγώ, Σωτήρης, Τέλειος, έχουν σώα στα σφρένας, αφήνω το αμπέλι στην κουλούρα, στο γιο μου τάδε. Ξανά, εγώ, Σωτήρης, Τέλειος, έχουν σώα στα σφρένας, αφήνω το χωράφι στην κουλούρα στον άλλον γιο. Ξανά, εγώ, Σωτήρης, Τέλειος, έχουν σώα στα σφρένας, αφήνω την κουλούρα, το χωράφι στην κουλούρα στην κόρη μου. Αλλά πόσες γνώμες έχεις? Οι διαθήκες οι ανθρώπινες προσβάλλονται. Και ο καθένας φτιάχνει μια διαθήκη, έχουν σώα στα σφρένα και βλέπετε τι γίνεται. Ανοίγουν εκτός ένα σωρό διαθήκες. Αλλά αδερφοί αγαπητοί, η διαθήκη του Χριστού είναι μία. Ο λόγος του Θεού είναι ένας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πέθανε και ισχύει η διαθήκη του αιώνια και είναι μία. Όθεν ουδέ η πρώτη δεν είναι το εγγενιασμένη χωρίς αίματος, ξέρουμε ότι τις θυσίες που έκανε ο Μωυσής για να εγγενιάσει τη Διαθήκη, που η εντολή του νόμου ελαλήθη υπό του Μωυσέως προς πάντα των λαών, λαμβών το αίμα των μόσχων, των τράγων, με ίδωρ, με μαλλίων κόκκινων, με ίσωπο εράντισε, και αυτό το βιβλίο και όλο το άλλο λέγουν τούτο είναι το αίμα της Διαθήκης. Εδώ τι είπε ο Χριστός, τούτο είναι το αίμα της Καινής Διαθήκης. Βλέπετε, είναι άλλο το αίμα της Παλαιάς Διαθήκης, άλλο το αίμα της Καινής Διαθήκης, την οποία διέταξε σε εσάς ο Θεός και τη σκηνή δε και πάντα με το αίμα ομοίως εράντισε και σχεδόν με αίμα καθαρίζονται πάντα κατά τον νόμο και χωρίς χύσεως αίματος δεν γίνεται άφεσης. Τζάπα τίποτα δεν παίρνεις. Μα τα πήραμε δωρεάν τη σωτηρία. Ναι, δωρεάν την πήραμε. Δεν πληρώσαμε εμείς, κάποιος πλήρωσε και μας έδωσε την απολύτρωση. Τι σημαίνει απολύτρωση? Από το λυτρώνω. Τι σημαίνει λυτρώνω? Λυτρώνω σημαίνει η πράξη σε εκείνη που παραδίδω τα λύτρα για να κάνω κάποιον δούλο ελεύθερο. Αυτό είναι λύτρωση. Προέρχεται από το δουλεμπόριο αυτή η λέξη, έτσι. Τι είναι, θυμάστε που ήταν ένας δούλος, πόσο κάνει αυτός ο δούλος εδώ, το κομμάτι, γιατί δεν θεωρείται για άνθρωπος την εποχή εκείνη. Α, είναι ακριβό, ξέρω εγώ, 50 δινάρια. Ωραία, πάρτα και τον άφηνε ελεύθερο. Δηλαδή έτσι πλήρωσε κάποιος τα λίτρα και μας απολύτρωσε. Τίποτα δεν γίνεται δωρεάν. Εμείς τα πήραμε δωρεάν, κάποιος άλλος πλήρωσε όμως. Λέμε παραδείγματος χάρη, η Καινή Διαθήκη την έχουμε έξω στο πεζοδρόμιο, το τραπεζάκι, πάρτε δωρεάν Καινή Διαθήκη. Δωρεάν είναι για αυτούς. Κάποιος έχει δώσει λεφτά για αυτές τις Καινές Διαθήκες. Κάποιος έχει πληρώσει από τα στερημά του ενδεχομένως. Ναι, είναι δωρεάν. Ναι, αλλά άλλος τις πλήρωσε. Δίνουμε εφημερίδες δωρεάν. Δίνουμε εφημερίδες στον χριστιανισμό δωρεάν. Κάποιος άλλος τον πλήρωσε. Ακούγεται ο χριστιανισμός 104 και 3 δωρεάν. Ούτε διαφημίσεις, ούτε τίποτα. Κάποιοι τον πληρώνουν. Όλοι δωρεάν ακούν τον λόγο του Θεού. Δωρεάν λάβατε δωρεάν. Κάποιοι όμως πληρώνουν από πίσω για να πάρω εγώ και εσύ δωρεάν τον λόγο του Θεού. Είναι λοιπόν τα πάντα, και εδώ πέρα δεν μιλάμε για να πληρώσεις με κάποια οικονομική, ας πούμε, ανταπόδοση. Γιατί ο Θεός είναι Θεός ανταποδόσεων, ξέρουμε. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλαμβάνω πάσας τας ανταποδόσεις. Είναι Θεός ανταποδόσεων ο Θεός. Όμως δεν είναι θέμα αυτό, γιατί εδώ δεν πληρώσεις με χρήματα, με κούραση, με εδώ πλήρωσε με το αίμα του. Και εδώ δεν μπορούμε να κάνουμε ανταπόδοση. Δεν μπορούμε και, τι να του πούμε, πάρε τόσα λεφτά γιατί πλήρωσες με το αίμα σου, πόσο θα το δίναμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λοιπόν, και σχεδόν με αίμα καθαρίζονται πάντα κατά τον νόμον, και χωρίς χύσος αίματος δεν γίνεται άφεση. Ανάγκη λοιπόν ή το ημέν τύπη των επουρανίων να καθαρίζονται δια τούτων. Αυτά όμως τα επουράνια με θυσίες ανωτέρας παρά ταύτας. Βλέπετε, υπάρχει κάτι ανώτερο, κάτι καλύτερο, μια ανώτερη θυσία. Διότι ο Χριστός δεν εισήλθε ισχυροποίητα άγια αντίτυπα των αληθινών, αλλά εις αυτόν τον ουρανό. Μπήκε δηλαδή όχι θα λέγαμε, μπήκε στο αληθινό, όχι στο τέτοιο, στη σκιά, στο αναπαράσταση, αλλά μπήκε στο πραγματικό. Όλα τα άλλα ήταν ένα έργο. Φανέρωναν, σφαζότανε το αρνί, το Πάσχα, φανέρωνε το Χριστό. Έστειναν τη σκηνή, φανέρωνε το Χριστό. Δεν ξέρω, ό,τι κάνανε ήταν τύπος. Τώρα δεν είναι ο τύπος, είναι το πραγματικό. Γι' αυτό και δεν υπάρχουν τύποι και σύμβολα. Και σήμερα βλέπουμε να υπάρχουν τύποι στις θρησκείες. Λέει, κάνω τη μεγάλη είσοδο, τη μικρή είσοδο. Στο μαχαίρι θα κόψω εκεί, θα τρυπήσω εκεί με το ξυφίδιο αυτό που κόβουν τις λειτουργίες, συμβολίζει εκείνο. Η σφραγίδα πάνω στη λειτουργία συμβολίζει εκείνο. Το αντίδωρο συμβολίζει εκείνο. Η μικρή είσοδο συμβολίζει εκείνο. Η μεγάλη είσοδο συμβολίζει εκείνο. Τι δεν συμβολίζει? Πάνε οι συμβολισμοί. Εκπληρώθηκαν. Δεν χρειάζεται να σφάζουμε αρνί το Πάσχα. Το Πάσχα υπερημώνει, θυσιάστε ο Χριστός. Ιδού ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κανένα συμβολισμό και καμία αναπαράσταση. Το ρίχνουμε βραστό νερό μέσα στον ίνο. Συμβολίζει το ζέον είδωρ, τη ζωντανή πίστη. Ή συμβολίζει το αίμα και το νερό που χύθηκε από την πλευρά του Χριστού. Μα δεν είπε έτσι ο Κύριος. Ο Κύριος είπε, τούτο είναι το αίμα μου, το γέννημα της Αμπέλου. Αδερφοί αγαπητοί. Και τώρα λοιπόν δεν έχουμε, μπήκε στο πραγματικό και στο ανώτερο, όχι στο εικονικό και στο θεατρικό, θα λέγαμε, στην αναπαράσταση, αλλά μπήκε στο ανώτερο, στο κανονικό. Διότι ο Χριστός δεν εισήλθε σε χειροποίητα άγια αντίτυπα των αληθινών, βλέπετε τα αντίτυπα, αλλά εις αυτόν τον ουρανό, για να εμφανιστεί τώρα ενώπιον του Θεού υπερ ημών. Μπήκε στον ουρανό μπήκε στα Άγια του Θεού ως αρχιερέας, αλλά επειδή δεν πεθαίνει, έχει αιώνια την ιεροσύνη, είναι κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Όπως είπαμε, εισέρχεται στα Άγια, όχι όπως ούτε να προσφέρει πολλές φορές τον εαυτό του, όπως ο αρχιερέας εισέρχεται στα Άγια κατά την εαυτόν με ξένο αίμα. Ο αρχιερέας είπε μια φορά το χρόνο, το διαβάσαμε στο Λεβιτικό Ιώτα Σίγμα, μια φορά το χρόνο με ξένο αίμα, διότι έπρεπε πολλάκις να πάθει από καταβολής κόσμου. Τώρα δε, άπαξ εις το τέλος των αιώνων εφανερώθη για να αθετήσει την αμαρτία δια της θυσίας εαυτού. Μια φορά. Και αθέτησε την αμαρτία. Πήρε όλων τις αμαρτίες. Ελευθέρωσε όλους τους ανθρώπους. Μια φορά. Δεν χρειάζεται δεύτερη. Γι' αυτό λέει, είναι, εδώ θα το διαβάσουμε πιο κάτω, αδύνατον είναι, το έχουμε διαβάσει μάλλον, συγγνώμη, είναι αδύνατον στο σίγμα κεφάλαιο, οι άπαξ φωτεστέντες και γευθέντες, αδύνατον να ανασταυρώσουν σε αυτούς των ιών του Θεού. Δηλαδή δεν ξανασταυρώνεται, μόνο ο Καζαντζάκης το έκανε αυτό, ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Δεν ξανασταυρώνεται ο Χριστός, αδερφοί αγαπητοί. Μια φορά, άπαξ, δεν ξαναπεθαίνει, ζει στον αιώνα, πέθανε, μια φορά αναστήθηκε και ζει στον αιώνα, δόξα τω Θεώ. Και άπαξ στο τέλος των αιώνων, και γι' αυτό και εμείς άπαξ θα αποθάνουμε. Όπως ο Χριστός άπαξ θα πέθανε, και εμείς άπαξ θα αποθάνουμε. Άπαξ εναπόκειται της ανθρώπης αποθανήν. Υπάρχουν θεωρίες οι οποίες λένε ότι δεν ερχόμαστε σε αυτόν τον κόσμο μια φορά, αλλά κάνουμε ανακύκλωση. Δηλαδή είμαστε τενεκεδάκια. Ανακύκλωση. Θα έρθει, θα ξαναρθεί, θα έρθει, θα ξαναρθεί. Τώρα θα έρθει αλουμινένιο, την άλλη φορά θα έρθει τσίγκινο, την άλλη φορά θα έρθει. Αλλά δεν είμαστε τενεκεδάκια να κάνουμε ανακύκλωση. Άπαξ πέθανε ο Χριστός, άπαξ θα πεθάνουμε κι εμείς. Μια φορά. Άπαξ εναπόκειται. Ξέρετε, υπάρχει η κυκλική θεώρηση του χρόνου στις ανατολικές θρησκείες του βουδισμού, στον Ινδουισμό, υπάρχει η κυκλική θεώρηση του χρόνου. Κάνω κύκλους, κύκλους, έρχομαι, ξανάρχομαι, έρχομαι, ξανάρχομαι, έρχομαι, ξανάρχομαι, μέχρι να φτάσω στον Νιρβάνα, μέχρι να φτάσω στην ανυπαρξία δηλαδή, και θα έρθω πάρα πολλές φορές, ενδεχομένως και χιλιάδες φορές να γεννηθώ. Και μάλιστα είχαν επηρεαστεί και οι Πλάτωνες από εδώ και οι φιλόσοφοι της αρχαίας Ελλάδος, και είχαν αυτή την θεωρία της μετεμψύχωσης και της ανακύκλωσης και αυτά όλα. Και γιατί είχαν καταλάβει πολλά οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι, ήταν πάρα πολύ καλοί, σε μεγάλο βαθμό έπιασαν αρκετές αλήθειες, ωστόσο όμως βέβαια δεν είχαν την αλήθεια. Είχαν πιάσει, ας πούμε, την πεμπτουσία, άμα έχετε ακούσει τι είναι η πεμπτουσία. Είχαν βγάλει ότι ο κόσμος αποτελείται από γη, από νερό, από φωτιά και από αέρα, από τα τέσσερα αυτά στοιχεία. Όμως δεν τους έφταναν, γιατί έβλεπαν ότι η φωτιά είναι φωτιά, η γη είναι γη, ο αέρας είναι αέρας, και έλεγε υπάρχει μια, οι τέσσερις αυτές ουσίες, υπάρχει μια πέμπτη ουσία, ο εθέρας, και είναι ουσιαστικά το πνεύμα, έτσι, που συνέχεια αυτές τις ουσίες και τις μετατρέπει σε ζωή. Αυτό το ονομάσανε πεμπτουσία. Τέλος πάντων, είχαν πάρει και οι αρχαίοι Έλληνες, αδερφοί αγαπητοί, την φιλοσοφία την ανατολική, και πιστεύανε και αυτοί στην ανακύκλωση. Έρχονται, ξανάρχονται, με τεψύχωση, με τεσάρκωση. Μάλιστα ο Πλάτωνας νομίζω το έλεγε. Έλεγε να προσέχετε πάρα πολύ σε αυτόν τον κόσμο. Γιατί αν είσαι άντρας και δεν τα πας καλά, στην επόμενη ζωή θα γεννηθείς γυναίκα. Και αν και στην επόμενη ζωή και σαν γυναίκα δεν τα πας καλά, θα γεννηθείς σαν δούλος. Και αν και σαν δούλος δεν τα πας καλά, θα γεννηθείς ζώο. Δηλαδή, βλέπετε, υποβίβαζε τον άνθρωπο, πράγμα που δεν κάνει ποτέ η Καινή Διαθήκη, αδερφοί αγαπητοί, αλλά τον άνθρωπο τον έχει κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού. Υπάρχει λοιπόν η κυκλική θεώρηση του πράγματος στις ανατολικές θρησκείες, αλλά ο λόγος του Θεού μας δίνει την ευθεία, την ευθύγραμμη κίνηση. Εγώ είμαι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος, ο πρώτος και ο έσχατος. Τέρμα. Μια ευθεία. Μια φορά θα πεθάνεις. Ξεγεννήθηκες, πέθανες, τέλος. Μετά δε τούτου, κρίσεις. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν είναι να ανακυκλωνόμαστε. Γι' αυτό πρέπει τώρα να μετανοήσουμε. Δεν έχουμε άλλη ευκαιρία στη ζωή μας. Τώρα πρέπει. Δεν θα ξαναρθείς σε αυτόν τον κόσμο. Καθόλου, με καμία μορφή. Θα μείνεις στον τάφο Τα υπόλοιπα τα ξέρει ο Κύριος, πάνε ψυχές, δεν τα ψάχνουμε και πάρα πολύ γιατί μπερδευόμαστε. Στον Άδη, κάπου, στο θυσιαστήριο κτλ. Κάτω του θυσιαστηρίου, πολλοί τα ψάχνουν αυτά, αλλά κάτι δεν ξέρουμε, κάτι χάνουμε, κάτι δεν βρίσκουμε και μπερδευόμαστε. Μην τα πολύ ψάχνετε που πάνε. Ένα πράγμα ξέρουμε, θα αναστηθούν τα σώματά μας, ότι η ψυχή δεν πεθαίνει, γιατί ήταν η λεγόμενη θνήτο ψυχήτε στην αρχή, μια πρώτη αίρεση των πρώτων χριστιανικών χρόνων, που έλεγαν ότι θα αναστηθεί και η ψυχή γιατί πέθανε. Η ψυχή δεν πεθαίνει, έχει το στοιχείο του Θεού μέσα η ψυχή. Και αδερφοί αγαπητοί, δεν θα ξαναρθούμε σε αυτή τη γη. Δεν θα ξαναέχουμε άλλη ευκαιρία. Τώρα είναι καιρός ευπρόσδεκτος, τώρα είναι η μέρα σωτηρίας, τώρα τακτοποιούμε, τώρα μετανοώ, τώρα τακτοποιώ τη σχέση μου με τον Θεό, τώρα αγνωρίζω τον Κύριο, τώρα παίρνω τη σωτηρία μου. Δεν έχει κυκλική ανακύκληση, δεν έχει να πηγαίνω και να έρχομαι, ας πούμε, στον τροχό, λέει, τον αιώνιο που γυρνάει, ένας τροχός, ας πούμε, της ζωής. Δεν υπάρχει τροχός της ζωής. Υπάρχει το τρένο, θα λέγαμε, της ζωής, που πάει από την αφετηρία και τερματίζει στον ουρανό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και μόνο μια φορά έχουμε την ευκαιρία να πηδήξουμε πάνω και να ταξιδέψουμε κι εμείς για τον αιώνιο προορισμό μας. Άπαξ εναπόκειται της ανθρώπης αποθανήν, μετά δε τούτου κρίσης. Λοιπόν, είναι αποφασισμένο από το Θεό που μας έχει φτιάξει. Είναι αποφασισμένο, δεν αλλάζει αυτό. Η απόφαση του Θεού αυτή δεν αλλάζει. Όπως δεν αλλάζει, παραδείγματος χάρη, να βγαίνει ο ήλιος, να δει ο ήλιος. Δεν αλλάζει όσο υπάρχει η γη, θέρος, χειμών, ψύχος, καύμα. Θα υπάρχουν, λέει, και δεν μπορείτε να αλλάξετε τους νόμους μου του ουρανού, λέει στον Ιερεμία, μου φαίνεται, ή στον Ισαΐα, το θυμάμαι τώρα. Λοιπόν, και είναι αποφασισμένο να γίνει αυτό. Έτσι και ο Χριστός άπαξ προσφερθείς. Βλέπετε, μια φορά συμβαίνουν όλα. Τώρα είναι η ευκαιρία της ζωής μας. Μην την αφήσουμε να πάει χαμένη. Μια φορά όλα άπαξ. Και το εφάπαξ. Αλληλούια. Γι' αυτό το λένε εφάπαξ. Το παίρνεις μια φορά στο τέλος. Δεν το παίρνεις όλη την ώρα. Έτσι δεν είναι? Εφάπαξ, που σημαίνει μια φορά το παίρνεις. Ο Χριστός άπαξ προσφερθείς για να σηκώσει τα αμαρτίας πολλών, θέλει φανή εκ δευτέρου χωρίς αμαρτίες εις τους προσμένοντας αυτών διασωτηρία. Αυτή θα είναι η αιώνια ζωή, αδερφοί αγαπητοί, που έχουμε. Έτσι λοιπόν ο Χριστός, ο Μωυσής έμπαινε μέσα με ιδανικό αίμα, ο Μωυσής, ο Αρών, ο Ελεάζαρ και οι λοιποί έμπαιναν μέσα με ιδανικά αίματα, έμπαιναν μέσα στους τύπους, έκαναν μια θεατρική, θα λέγαμε, αναπαράσταση της αλήθειας, αλλά ο Χριστός είναι η αλήθεια, είναι η πραγματικότητα, είναι ο ναός, είναι η σκηνή, είναι ο ουρανός, είναι η βασιλεία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και εμείς μια φορά εφάπαξ στη ζωή μας έχουμε την ευκαιρία να σωθούμε και να ζήσουμε αιώνια. Δεν θα ξαναρθούμε. Στείλε πάτερ Αβραάμ, σε παρακαλώ. Δεν γίνεται να πάει πίσω. Ξέχασέ το. Δεν θα έρθει κανένας πίσω. Θα γίνει η Ανάσταση και θα πάμε όλοι στη Βασιλεία. Την περίοδο αυτή, αδερφοί αγαπητοί, τα χρόνια αυτά, ενεπλίστημεν ανατολής, όπως λέει ο Ισαΐας στο δεύτερο κεφάλαιο. Ενεπλίστημεν, ή τρίτο, δεν θυμάμαι, ανατολής. Οι ανατολικές θρησκείες, οι γκουρού, η γιόγκα και όλα τα παρεμφερή, αναολιστικές θεραπείες, μυοπαθητικές, ένα συμπλεγμά ανατολικό θεωριών, δεν ξέρω κι εγώ πώς τα λένε ακριβώς, έχουν πλημμυρίσει το Hollywood και από το Hollywood όλο τον κόσμο. Όλοι γίνονται βουδιστές της μόδας στο Hollywood και γεμίζουν όλο τον κόσμο και αγγίζουν και τις παρυφές του χριστιανισμού, και πολλοί χριστιανοί έχουν παρασυρθεί σε αντίστοιχα πράγματα ανατολικά, ανατολικές θεωρίες, αυτοσυγκεντρώσεις, γιόγκες και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Μακριά, μακριά, μακριά. Μόνο το Ευαγγέλιο, ό,τι λέει ο Λόγος του Θεού, ό,τι λέει το Ευαγγέλιο, μακριά από όλα τα ανατολίτικα πράγματα, γιατί αυτά φέρνουν και ανοίγουν τον άνθρωπο σε άλλα μονοπάτια, σε άλλα πεδία, και άμα μπλέξει ο άνθρωπος εκεί, άντε να βγει. Ο Θεός να ευλογήσει.